Evropský soudní dvůr zamítl žalobu Slovenska a Maďarska na uprchlické kvóty. Rozhodnutí přišlo těsně před koncem dvouletého programu. O tématu si budeme povídat s Tomášem Jungwirtem z konzorcia nevládních organizací pracující s migranty. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Na jedné straně by tedy vlastně Evropská unie mohla mít radost, na druhé straně, když se podíváte na ta čísla, tak není to vlastně důkaz, že Evropská unie neuspěla?
Pokud se podíváme na ta čísla ohledně relokací, tak můžeme konstatovat následující. Ten systém není tak úspěšný, jak by si asi někteří třeba západoevropští politici nebo bruselští úředníci představovali, ale rozhodně funguje lépe, než se nám snaží tady deklarovat představitelé Visegrádské čtyřky.
Proč se to snaží deklarovat, nebo co zatím je?
No tak je zatím samozřejmě snaha ten systém od začátku zdiskreditovat, protože neexistuje zkrátka v České republice, v Maďarsku, v Polsku, neexistuje politická vůle přijímat uprchlíky na základě těch relokačních kvót a tím pádem samozřejmě je velký tlak na to, abychom jaksi dokázali i veřejnosti, že celý ten systém je nefunkční. Ale pokud se podíváme teda na ta čísla, tak vidíme, že včera byl vydaný mimochodem nový report, že bylo relokováno téměř 28 tisíc lidí, z toho asi 19 tisíc z Řecka a 8,5 tisíce z Itálie. A to je samozřejmě méně, než byl ten zamýšlený počet 160 tisíc, respektive to jsou dva systémy, jeden 40 tisíc, jeden 120, ale zároveň realita je taková, že ti lidé, kteří by byli jaksi na tom místě v té Itálii a v tom Řecku, kteří by mohli být relokováni, tak ono jich není zdaleka tolik. Ono dneska jich tam zbývá necelých 10 tisíc, kteří mohou být relokováni. To znamená, to číslo bylo vlastně nadsazené vůči té realitě.
Neznamená to tedy, že vlastně Evropská unie dělala nějaký systém, ale vlastně nevěděla, na koho dělá, kolik těch lidí tady je, že vlastně se pracovalo s něčím virtuálním?
Tak ten systém byl vlastně krizovou reakcí. Ten systém byl reakcí na situaci z léta 2015, kdy přicházeli zejména uprchlíci ze Sýrie, z Iráku a z podobných zemí a byl vlastně, a to vlastně konstatoval ten soud, byl vlastně nebyl legislativním klasickým opatřením, byl to prostě krizový systém, který samozřejmě nemohl přesně dohlédnout, co se bude dít v horizontu dvou let na poli migrace a uprchlictví v Evropské unii. Takže v tomto smyslu samozřejmě ta čísla byla do nějaké míry arbitrární. Ale zároveň vidíme, že tedy nebyla rozhodně podhodnocená. Dneska prostě do toho systému spadají totiž lidé jenom ze zemí, kteří mají úspěšnost žádostí o azyl aspoň 75%. Což zdaleka nejsou všichni migranti, kteří připlouvají třeba přes to Středozemní moře. Konkrétně z Afriky se týká to vlastně jenom Eritreji.
No, když mluvíte o tom, že ta čísla tedy rozhodně nebyla, řekněme, nějak upravená, nebyla chyba Evropské unie, že si daleko víc tedy nevypočítala, pro kolik lidí to může být, že by to třeba bylo průchodnější, protože když dohromady sečteme 160 tisíc, prostě obrovské množství lidí, které může vyvolat strach, ukázalo se to ve Visegrádské čtyřce, neukazuje to tu chybu toho mechanismu už od začátku?
Když se ale podíváte na pozici Visegrádské čtyřky a třeba Rumunska, které hlasovalo proti, ale poté ty své kvóty začalo plnit, tak ta realita je taková, že ten odpor byl kategorický. To znamená, tam vlastně vůbec ta debata nebyla o číslech. Ta debata byla vždycky o tom, jestli bude nějaký závazný, dočasný a nyní tedy i potenciálně permanentní relokační systém pro uprchlíky. To znamená, ta čísla vlastně byla vždy až v druhé řadě.
My se tady bavíme o nějakých číslech. Vy jste říkal, že podle té aktuální zprávy bylo rozděleno zhruba 30 tisíc lidí, ale třeba eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopoulos oznámil, že zbývá už rozdělit jen několik tisíc lidí. Neukazuje to vlastně, že jsou tady dvě jiná čísla? Ví vůbec tady Evropská unie, že skutečně rozdělila nějaký konkrétní počet lidí?
Ano, rozdělila 26 795 lidí, pokud se nemýlím. 27 695 je to správné číslo a Dimitri Avramopoulos mluvil o počtu lidí, kteří ještě do toho systému mohou spadnout. Ten systém vlastně bude ukončen k 26. září a to znamená lidé, kteří přijedou neregulérně a požádají o azyl v Evropě poté, tak už do něj vlastně nespadají a ten systém se musí něčím nahradit případně. Ale ještě tito lidé mohou vlastně být do toho systému zahrnuti, takže ten systém bude jakoby dojíždět, bude mít nějakou fázi, kdy ještě v dalších měsících vlastně ty relokace budou probíhat.
No na tohle jsem se chtěl zeptat, jestli pokud se tady bavíme o tom, že ještě zůstává nějakých 10 tisíc lidí na to přerozdělení, stihne se to?
To je otázka, kterou samozřejmě si klade asi Evropská komise. Snaží se dělat vše pro to, aby se to stihlo, snaží se vyzývat státy, aby zrychlovali ty své procedury, aby vlastně přijímali ty lidi rychleji. Jestli se stihne přesídlit, respektive relokovat každý jeden z nich, to nedokážeme dneska dohlédnout. Nicméně v tom opatření, které vlastně toto zavádí, tak se hovoří o nějaké přiměřené lhůtě po vlastně tom 26. září, takže tam není úplně pevný jaksi deadline, který by toto stanovil, takže lze předpokládat, že většinu z nich se ještě může stihnout relokovat.
No já když se podívám, že na začátku tady byla myšlenka rozdělit 160 tisíc lidí, teď se ukazuje, že se možná nestihne rozdělit ani 40 tisíc lidí, tak nemůže to prostě někdo chápat jako možná až absolutní neskušenost a vůbec neschopnost Evropské unie zjistit si, kolik času a kolik lidí skutečně jsem schopný obhospodařit?
Těch lidí by pravděpodobně bylo daleko více, pokud by nedošlo k té takzvané dohodě Evropské unie s Tureckem. To je asi podstatné říci, to znamená, Evropská unie samozřejmě vedle tohoto nějakého vnitřní relokačního mechanismu tak řešila své vztahy se třetími zeměmi, aby vlastně omezila počet neregulérních migrantů přicházejících do Evropy. Na základě toho se jí podařilo to číslo snížit a myslím si, že toto je možné vlastně politicky, přestože to má jiné problémy, tak je to možné politicky vykládat jako úspěch. To, že se nepodařila ta kvota naplnit, to, že ty lidé tam nejsou na tu relokaci v takovém počtu, tak je v zásadě úspěch evropské diplomacie.
Když se přesuneme na český pohled, tak to mělo původně, Česká republika měla původně přímo nějakých 2600 lidí. Když se teď podíváme na to menší číslo, tak je to zhruba nějakých 500. Přesto ani těchto 500 lidí nepřišlo, máme tu všeho všude 12 lidí. Proč?
No máme tu 12 lidí proto, v rámci kvót, že neexistuje politická vůle už více než rok ty lidi jakkoliv relokovat, jak z Řecka, tak z Itálie. Ministr Chovanec a další politici odkazují na nefunkčnost toho systému, obecné deklarace o tom, odkazují na nespolupráci úřadů, ale je zajímavé, že jiné státy to dokázaly. Podívejte se na Slovinsko, které naplnilo více než asi polovinu své kvóty, nebo i to Rumunsko, které s Českou republikou hlasovalo, ale pořád přesídlilo několik stovek lidí. To znamená, je v tom vlastně čistě zkrátka politická nevůle a deklarace o tom, že nepřijmeme už ani jediného uprchlíka, které mimochodem stejně se týkají možná tohoto relokačního mechanismu, ale to, že lidé mohou přicházet do České republiky a žádat tady o azyl stejně mimo tento mechanismus, to nikdo nezmění, na to máme mezinárodní závazky a to stejně bude probíhat dále.
A vnímáte to tedy jako obavu ze strachu voličů, anebo je spíš zatím obava, jestli pokud by ti lidé přišli, jestli máme vůbec schopnost, peníze, zkušenost je integrovat?
My jako nevládní organizace, které pracují s migranty i ze zkušeností vlastně ze spolupráce s ministerstvem vnitra a dalšími institucemi, tak jsme přesvědčeni, že v těch počtech, o kterých se tady bavíme, tak bychom kapacity a možnosti ty lidi úspěšně integrovat měli. To znamená, spíše v tom právě vidíme vlastně tu politickou nevůli vlastně do tohoto nějakým způsobem jít. A je to zároveň i o tom samozřejmě, že ti politici vlastně vypustili toho džina z láhve tím, že veřejnosti deklarovali s oblibou, že mezi uprchlíky je spousta teroristů a tak dále, že je to bezpečnostní riziko, to je také oblíbený narrativ. A samozřejmě tyto aspekty jsou relevantní, ale zdaleka ne v té míře, do jaké se nám to snaží ty politici tvrdit. A vlastně dneska už je hrozně těžké pro kteréhokoliv seriózního politika vystoupit a říci, fajn, tak my ty nějaké pár desítek lidí relokujeme, protože zkrátka už se to stalo v podstatě politicky nepřijatelné.
Dobře, a přesto třeba zejména ze strany kritiku, ale tady zaznívá ten argument, že i kdyby ti lidé přišli, že by tady nechtěli zůstat, že by stejně odešli třeba do Německa.
To je asi nejslabší místo celého toho vlastně systému kvót, který skutečně vlastně nemůže jednou provždy vyřešit tu otázku těch takzvaných sekundárních pohybů. To, že ti lidé třeba někam jsou relokováni do některé unijní země a potom vlastně se vydají dále. Oni potom z té země druhé budou vlastně vraceni zpátky, to je celý ten princip, ale je to vlastně nákladné a neefektivní. To znamená, jak zajistit, aby ti lidé tady chtěli zůstat? To je vlastně ta velká otázka. Možná v první řadě by bylo dobré deklarovat, že jsme připraveni je přijmout a že budeme poskytovat potřebné finance a kapacity na jejich integraci a že zkrátka se o ně tato země postará, že oni se pro ní stanou přínosem, než co deklarujeme dneska, že vlastně jsou velmi nežádoucí a chápaní jako společensky nebezpeční. To je prostě vůbec ta celá mentalita, ten narrativ, který kolem toho vytváříme, tak si myslím, že výrazně přispívá k tomu, že samozřejmě těch lidí, kteří by tady chtěli zůstat, je dneska méně, než by jich mohlo být. Ale to nic nemění na tom, že jsou lidé, kteří dodnes přichází do České republiky žádat o azyl cíleně, mají tady třeba rodinné vazby nebo nějaké pracovní vazby. A to bude prostě probíhat i nadále, jenom je otázka v jakých počtech.
Jaké jsou vůbec zkušenosti ze zemí podobné České republice, kam tedy byli, řekněme, uprchlíci relokováni a zůstali tam nebo odešli do Německa, do Švédska, do těch dalších zemí?
Nemáme ještě úplně přesná data, abychom mohli vlastně si na tuhle otázku nějak upřímně odpovědět, protože vlastně není v tuto chvíli přesně jasné, kolik lidí reálně zůstává v těch zemích a kolik odchází, oni taky mohou třeba odcházet po nějaké delší době. Tam se bavíme samozřejmě o žadatelích o azyl, takže vždycky v té zemi potom proběhne nějaká azylová procedura a na základě toho teprve oni potom ten azyl dostávají a potom, když mají ten azyl, tak zároveň mohou získat vlastně možnost se volně pohybovat zase po Evropské unii. A každopádně ty zkušenosti jsou rozporuplné asi, třeba z nevládních organizací, které s těmi migranty pracují, to znamená, někteří se snaží odcházet dále, ale samozřejmě pravděpodobně pokud zjistí, že budou vraceni zpátky a že to nemá smysl, tak lze předpokládat, že jejich motivace proto se sníží.
Jak vůbec teď probíhá komunikace s českými politiky? Blíží se volby? Jsou vůbec otevření tématu uprchlíků a diskuze o tom?
Česká debata o migraci je do značné míry asi stále ve vleku nějakých silných emocí a silných výroků. To na tom se nic nezměnilo. Nicméně, pokud se budeme bavit o uprchlictví, tak to jsou prostě desítky, maximálně stovky lidí. Ale co vlastně Českou republiku by mělo reálně zajímat a samozřejmě na té politické úrovni se o tom hovoří, tak vlastně ekonomická nebo pracovní migrace, protože v České republice žije 500 000 cizinců a vlastně situace na trhu práce je taková, že je po té pracovní síle ze zahraničí velká poptávka. A teď je vlastně ta otázka velká, jestli se k těm lidem, kteří budou přicházet za prací, budeme chovat trochu lidsky, jestli je budeme brát jako lidi, kteří se tady mohou usadit a stát se součástí české společnosti, anebo jestli budeme je vnímat pouze jako levnou pracovní sílu, která zkrátka, když po ní přestane být poptávka, tak ji pošleme domů. Myslím si, že ta druhá možnost, to je vlastně to, jak k tomu historicky třeba přistupovalo i Německo v 60. 70. letech s těmi takzvanými gastarbeitery a ukázalo se, že to tak jednoduše nefunguje, protože ti lidé tady třeba získají pobyt a budou tady zkrátka chtít zůstat i s rodinami a nikdo jim po nějaké době nebude moc jednoduše říct, ať jdou domů.
Když se posuneme směrem do budoucna, Evropská unie připravuje jednak něco velmi zjednodušeně řečeno jako kvóty dvě, které by měly ulehčit těm nejvíce zasaženým zemím, které jednoduše nesou to největší břímě počtu lidí, kteří přichází do Evropské unie. Na druhé straně je tady debata o tom, že by se mělo pomáhat a řešit situace už v těch zemích, ze kterých právě uprchlíci odcházejí. Bude tohle fungovat? Vypadá to, že se Evropská unie naučí s tímhle problémem?
Jsou to asi dvě různé dimenze skutečně. Takže jedna je ta vnitřní, to znamená, jak bude fungovat ten systém, který teda dnes byl jaksi symbolizován těmi kvótami, jak bude fungovat do budoucna. Evropská komise už vlastně před 2 lety dala nějaké první návrhy na to, jak by se mohl reformovat. Je tam snaha vlastně zavést určitý permanentní mechanismus, který by ale byl spouštěn relokací, který by byl ale spouštěn jenom ve chvíli, kdyby se nějaké státy třeba na té vnější hranici ocitly pod nepřiměřeným migračním tlakem. To je něco, proti čemu visegrádské státy trvale bojují a tam prostě politický střet zůstává. Pokud se podíváme na tu vnější dimenzi, třeba vztahu s africkými zeměmi, tak tam je opravdu obrovská poptávka po tom, aby zkrátka ta čísla lidí, kteří přichází třeba přes Libii, přes Středozemní moře, tak aby poklesla. Ale zároveň to není tak jednoduché, jak si dosáhnout z toho, protože jednak to znamená, třeba ty africké země mohou mít úplně jiné zájmy. Jednak je potom teda otázka, jak vyhovět všem nárokům mezinárodního práva, kdy prostě není možné zatlačovat lodě s migranty z moře zpátky do Libie z mezinárodních vod. To je prostě v rozporu se všemi úmluvami. Takže do toho je dneska věnován obrovský politický i finanční kapitál, do toho, aby vlastně ty africké země i na těch cestách migračních, na těch trasách, tak aby více bránili ty své hranice a ty lidi nepouštěli dál. A samozřejmě otázka, jaké to má potom etické rozměry a praktické politické rozměry.
No na tohle se chci zeptat, jestli se nestane to, že Evropská unie začne, pokud vím příklad Libie, když už jste ji zmínil, pumpovat do téhle země peníze, ale vlastně výsledek se žádný nedostaví?
Itálie, která s Libií má asi, řekněme, nejbližší vztahy v tomto smyslu, tak tvrdí, že třeba jejich snaha vlastně vyzbrojovat ty libijské pohraničníky nebo tu námořní stráž pohraniční, takže přinesla konkrétní snížení počtu těch příchozích do Itálie. Zároveň jsou potom ale i zprávy o tom, že třeba libyjské nějaké milice, které dříve fungovaly v pašeráckých genzích a pomáhaly ty lidi převádět do Evropy, tak vlastně pod tlakem nějakých peněz a pobídek tak otočily a teďka naopak jim brání dále. A tohle jsou vlastně subjekty, se kterými Evropská unie ať už přímo nebo nepřímo nějakým způsobem vyjednává a z tohoto pohledu je to určitě velmi problematické.
Uvidíme, jak to bude dál. Každopádně vám mnohokrát děkuji za všechny odpovědi. Tomáš Jungwirth, díky.
Díky za pozvání.